A Day Bulletin Podcast Conversation for All
สวัสดีคุณผู้ฟัง A Day Bulletin Podcast ครับผมชอนจินดาโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการ About a Band Series Admit the Crisis ท่ามกลางวิกฤตมีบางสิ่งเติบโตรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของแบรนด์ต่างๆที่เคยผ่านวิกฤตและส่งต่อข้อคิดบทเรียนที่พวกเขาได้เจอให้เป็นกำลังใจกับผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะเจอกี่ปัญหาเราจะผ่านมันไปได้และเมื่อผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้นถอดบทเรียน S&P จากร้านอาหารเล็กๆในครอบครัวสู่ผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของไทยคงไม่มีใครไม่เคยทานเบเกอรี่จากร้าน S&P นะครับโดยเฉพาะเค้กบัตเตอร์เค้กหรือว่าพายต่างๆที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยแต่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่า S&P จะโด่งดังเรื่องเบเกอรี่อย่างทุกวันนี้เดิมทีครับพวกเขาทำร้านอาหารมาก่อนแถมยังเป็นร้านอาหารเล็กๆคู่หาเดียวที่ดูแลกันภายใต้ครอบครัวและอะไรกันครับที่พาพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ระดับประเทศที่ทำเงินได้มากกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีต้องบอกเลยครับว่าเรื่องราวของพวกเขาน่าสนใจมากเลยครับและอีกมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนภาพบันทึกประวัติศาสตร์ของกรุงเทพด้วยเหมือนกันครับเพราะตลอดการเติบโตของ S&P นั้นมันดำเนินไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนหรือว่าเมืองตามความเจริญที่เข้ามาซึ่งบางครั้งครับก็เป็นทาง S&P เองด้วยซ้ำที่เป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ๆAbout a Band วันนี้ครับชอนจึงขอย้อนวันวานพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ S&P ที่ส่งมอบความอร่อยให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานหลาย10 ปีครับพร้อมถอดบทเรียนว่าด้วยเรื่องเคล็ดลับหรือแนวคิดอะไรที่ทำให้พวกเขาครองใจคนไทยได้อย่างอยู่หมัดย้อนกันกลับไปสักนิดหนึ่งครับเกือบ50 ปีแล้วนะครับที่พี่น้องตระกูลไรวานำโดยคุณพัทราศิลาอ่อนร่วมด้วยน้องชายน้องสาวแล้วก็น้องสะใภ้เห็นว่าสมัยนั้นนะครับเมืองไทยไม่ค่อยมีร้านอาหารให้บริการมากนักประกอบกับความสำเร็จทางร้านอาหารที่ต่างประเทศมาก่อนจึงเกิดไอเดียอยากลงทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆเพื่อเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวเมื่อคิดได้อย่างนั้นครับทุกคนจึงลงขันครับคนละ 25,000 บาทกำเงินนะครับไปเช่าตึกแถวคูหาเดียวบนซอยประสานมิตรเพื่อเปิดร้าน S&P Ice Cream Cornerเหตุที่เลือกซอยนี้ก็เพราะว่าลูกๆของคุณพัทรานะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรตกเย็นก็สามารถเดินทางไปรับลูกได้เลยครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านก็เป็นของที่เหลือจากการเลิกกิจการโรงแรมแกรนด์ของคุณสุริยนต์ไลวาผู้เป็นพ่อจึงไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากนักแต่วันที่เปิดร้านวันแรกครับตรงกับเหตุการณ์14 ตุลา 2516พอดีมือเลี้ยงพระเสร็จปุ๊บเลยต้องปิดร้านทันทีครับพอเหตุการณ์สงบจึงกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่านะครับคุณพัทราเนี่ยไม่ได้มองมาตั้งแต่แรกเลยครับว่าจะทำให้ธุรกิจมันใหญ่โตเธอเพียงแค่อยากจะหาอะไรทำร่วมกับพี่น้องในครอบครัวเท่านั้นพอช่วงแรกนะครับทางร้านก็เลือกขายเฉพาะไอศครีมโฟมอสอยู่อย่างเดียวครับแต่ทำไปสักพักหนึ่งก็คิดว่าขายไอศครีมอย่างเดียวไม่น่าจะอยู่ได้นะจึงเพิ่มอาหารจานเดียวแล้วก็อาหารว่างต่างๆขึ้นมาอีก10 เมนูด้วยกันโดยมีเมนูวุ้นเส้นผัดไทยข้าวไก่อบแล้วก็ข้าวผัดอเมริกันเป็นของขึ้นชื่อการนำอาหารจานเดียวมาในร้านติดแอร์และตกแต่งร้านสไตล์ตะวันตกแบบคอฟฟี่ช็อปโรงแรมแต่ขายในราคาย่อมเยาถือว่าเป็นเรื่องที่มันใหม่มากในสมัยนั้นนะครับเพราะร้านอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสตรีทฟู้ดมากกว่าลูกค้าจึงมันแวะเวียนไปฝากท้องที่ S&P อยู่เสมอชื่อเสียงนี้นะฮะได้ถูกบอกแบบปากต่อปากบวกกับพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านที่มีมากขึ้นทำให้ร้าน S&P ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่4 ปีเองครับร้านก็ขยายจาก1 คูหาเป็น2 คูหาพร้อมขยับการทำเบเกอรี่เพิ่มและปรับปรุงชั้น3ให้เป็นโรงงานเบเกอรี่แบบเล็กๆส่วนพื้นที่ชั้น2ครับก็ทำเป็นครัวอาหารญี่ปุ่นหลังจากดำเนินงานอยู่ในซอยประสานมิตรได้8ปีครับในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจจะขยายร้านสาขาที่2ไปที่สยามสแควร์พร้อมเริ่มทำกลยุทธ์ด้านการตลาดมาใช้ซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารเจ้าแรกๆก็เลยว่าได้ครับที่มีการโฆษณาทางวิทยุและการใช้ระบบหน้าม้ามาช่วยส่งเสริมการขายนอกจากนั้นยังไม่พอครับพวกเขายังสร้างจุดขายกับตัวเองด้วยการทำเค้กลายการ์ตูนขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยให้ทุกคนนึกภาพนะครับว่าคุณเข้าไป S&P แล้วคุณจะเห็นลายการ์ตูนต่างๆอย่างมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณแบบนั้นซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันมากเพราะคนสมัยนั้นนะครับเขานิยมทำเค้กเป็นรูปดอกไม้มากกว่าการตลาดของ S&P ครั้งนั้นครับจึงนับได้ว่าเป็นตัวอย่างให้กับกิจการร้านอาหารยุคต่อๆไปได้เป็นอย่างดีค ความโด่งดังของ S&P ครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทำได้เพียงปีเดียวร้านสาขาที่3ก็ถือกำเนิดขึ้นในซอยทองหล่อ13แม้ว่าซอยทองหล่อในวันนั้นจะยังไม่เป็นใจกลางความเจริญอย่างทุกวันนี้แต่จัดได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนครับที่มีที่พักอาศัยอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวแต่การขยายสาขาครั้งนี้ต่างออกไปครับเมื่อ S&P ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่ร้านอาหารเล็กๆของคนในครอบครัวอีกแล้วพวกเขาตระหนักได้ว่าสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปและนี่คือโอกาสที่ต้องคว้าไว้พี่น้องไรวาจึงจัดระบบการบริหารงานใหม่ให้มีเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีการแบ่งตำแหน่งกันอย่างชัดเจนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและใช้สาขาทองหล่อเป็นสำนักงานใหญ่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการเดินหน้าทางธุรกิจเต็มกำลังนั่นคือการวางแผนขยายสาขาอย่างน้อยปีละ1สาขาซึ่งการตั้งเป้าหมายเอาแบบนั้นหมายความว่า S&P จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและกำลังเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป็นการขยายสาขาตามความสะดวกอีกต่อไปซึ่งคุณพัทราเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีการวางแผนธุรกิจอย่างจริงจังเลยนะปล่อยให้ร้านเนี่ยเติบโตไปตามธรรมชาติจนกระทั่งคุณประเวศวุฒิไรวาน้องชายของเธอเนี่ยเข้ามาช่วยจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ S&P ก้าวสู่รูปแบบของธุรกิจอย่างเต็มตัวการขยายสาขาอย่างมีแบบแผนเริ่มต้นในปี2527โดยจุดมุ่งหมายคราวนี้เป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวที่เพิ่งเปิดให้บริการเพียงแค่ปีเดียวครับแต่พวกเขาเล็งเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างจำนวนมหาศาลแถมยังเหมาะสมในแง่ของที่จอดรถซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตอนนั้นตอนห้างเปิดใหม่ก็ไม่ได้คึกคืนนะครับคุณรัตราเคยให้สัมภาษณ์ว่าเงียบมากมีแค่รปภ.เดินไปเดินมาผ่านไปสักพักหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางหลังจากนั้น S&P ก็ขยายสาขาไปตั้งห้างสรรพสินค้าอีกจนเรียกได้ว่ากลายเป็นผู้บุกเบิกร้านอาหารในห้างไปเลยเมื่อขยายสาขามากขึ้นแต่คุณภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับ S&P จึงนำระบบ QC มาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารไปจนถึงพัฒนาบุคลากรในบริษัทให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงแรกนะครับพนักงานก็ยังปรับตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดต้องมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องแต่สำหรับการดูแลพนักงานที่มีหลาย10คนต่อสาขาแถมยังแบ่งเป็นแผนกต่างๆมากมายระบบ QC จึงมีส่วนช่วยได้มากในการหาจุดบกพร่องของการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างตรงจุดซึ่งนอกจากระบบ QC จะมีประโยชน์ต่อการบริหารพนักงานในร้านแล้วยังมีประโยชน์ในการบริหารโรงงานเบเกอรี่ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ด้วยใช่เลยครับ S&P เนี่ยเริ่มก่อตั้งโรงงานเบเกอรี่ขึ้นมาแล้วทั้งยังจัดตั้งทีมวิจัยและก็พัฒนาสินค้าอีกด้วยอุตสาหกรรมเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ S&P จึงเริ่มอย่างเป็นทางการก็ตอนนี้แหละครับช่วงแรกที่ตั้งโรงงานเบเกอรี่ขึ้นมานะครับมีจุดประสงค์เพื่อผลิตสินค้าแบบเทคเอาเวย์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อมาแล้วก็ไปทานได้เลยเพราะแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามารับบริการที่ร้านจำนวนมากขนาดของร้านเองก็จุลูกค้าได้จำกัดพวกเขาจึงใช้วิธีนี้แก้ไขปัญหานี้นะครับแถมยังช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยอีกทางนึงไม่นานครับสินค้าเหล่านั้นก็กระจายวางขายตามสาขาต่างๆของ S&P เป็นที่เรียบร้อยการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเบเกอรี่ของ S&P ขยายไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อพวกเขาทุ่มเงินกว่า40ล้านบาทสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า6ไร่พร้อมติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีก3เท่าตัวก็จะมีการปรับโครงสร้างบริหารครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วยธุรกิจแบบแฟรนไชส์อย่างเต็มตัวทุกอย่างนะครับดำเนินมาถึงปี2532เมื่อ S&P จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนหลังจากนั้นครับบริษัทก็ขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง Quick Meal บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านเปิดโรงงานผลิตไส้กรอกรวมถึงเปิดร้านอาหารในต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงลอนดอนภายใต้ชื่อว่าพัทราจากธุรกิจครอบครัวกลายเป็นธุรกิจแบบบริษัทมหาชนเป็นที่ยอมรับทั้งในและก็ต่างประเทศฟังดูเหมือนว่าทุกอย่างมันไปได้สวยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะครับเพราะตอนปี2540 S&P ก็โดนพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเล่นงานจนต้องปิดสาขาลงไปถึง 10% แต่พอบริษัทไม่ได้มีหนี้สินครับจึงสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นมาได้แถมช่วงนั้นนะครับพวกเขายังช่วยลูกค้าด้วยการลดราคาสินค้าลงมา 20% ทุกวันพุธเพื่อที่ลูกค้าจะได้เก็บขนมไปทานจนถึงวันอาทิตย์ได้ซึ่งโปรโมชั่นนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ซึ่งครองใจคนเป็นอย่างมากนะครับหลังจากผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ S&P ก็มุ่งขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมทั้งบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่บริการผลิตสินค้าให้กับเชนรีสอร์ทหรือบริษัทชั้นนำของประเทศไปจนถึงเปิดร้านกาแฟบูคับหรือเปิดร้านอาหารวานิลาสำหรับตีตลาดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานแม้กระทั่งร้านอาหารอูเมโนฮานะและก็ไมเซนก็ใช้ของ S&P เช่นกัน และในปีที่ผ่านมา S&P ยังยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการปรับปรุงรูปแบบของร้านและก็บริการของพนักงานเช่นการชำระเงินที่รวดเร็วผ่านบัตรสมาชิก Joy Card และก็การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือด้วยเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องตระกูลไลวาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นครอบครัวที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ยึดติดกับการบริหารที่มีแบบแผนตายตัวแต่พร้อมที่จะปรับโครงสร้างปรับวิธีการบริหารให้เหมาะสมกับสถานภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันครับ S&P จึงให้บริการสาขามากกว่า509สาขาทั่วประเทศและยังมีร้านอาหารในต่างประเทศอีก17สาขากว่า5ประเทศโดยแต่ละปียังสามารถจำหน่ายเค้กได้ไม่ต่ำกว่า3ล้านก้อนความสำเร็จของ S&P นะครับนับว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ไต่เต้าจากธุรกิจเล็กๆค่อยๆก้าวทีละก้าวจนสามารถเป็นผู้นำด้านอาหารและเบเกอรี่ได้อย่างสำเร็จซึ่งต้องใช้ความพยายามครับและก็กลยุทธ์ที่มากมายกว่าจะสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนานตลอด50ปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวพวกเขาได้ทิ้งบทเรียนไว้สำคัญเอาไว้ถึง5บทเรียนด้วยกันผมคิดว่า5บทเรียนนี้นะฮะจะสามารถทำให้ธุรกิจร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอื่นๆย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรายังขาดอะไรอยู่บ้างและสิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติมโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนั้นทุกวันนี้ไม่เพียงแค่มีคู่แข่งในตลาดเยอะแล้วแต่ร้านอาหารยังเปรียบเสมือนโต๊ะกับข้าวของคนในครอบครัวทำอย่างไรครับให้รสชาติของอาหารและบริการจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เรามาเริ่มที่บทเรียนแรกกันเลยดีกว่ากับบทเรียนที่1กล้าทำในสิ่งใหม่ๆปกติครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเมื่อมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วเราอาจจะไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆหรอกครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าปลายทางเนี่ยมันจะสำเร็จยิ่งขึ้นหรือว่าฉุดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันกลายเป็นความล้มเหลวแต่ไม่ใช่กับ S&P ครับไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะพวกเขากล้าที่จะขยายสาขาออกไปกล้าที่จะบุกเบิกร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ากล้าที่จะบุกตลาดต่างประเทศซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขากล้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองเห็นปัจจัยความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมในขณะที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นหรือพูดอีกอย่างคือพวกเขาปรับตัวไปพร้อมๆกับความต้องการของลูกค้าและโลกที่เปลี่ยนไปโดยไม่รอให้อะไรมา disrupt แม้แต่เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นเทรนด์ของโลกในช่วง 2-3 ปีมาเนี่ย S&P ก็นำเรื่องนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างโซลาร์เซลล์มาใช้กับโรงงานผลิตเบเกอรี่จนคว้ารางวัล International Innovation Award 2017รางวัล นี้ยิ่งใหญ่มากครับระดับเอเชียมาครองได้ครับและในปีที่ผ่านมาพวกเขายังสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกไปได้มากกว่า80ตันจากการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์การเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษรวมถึงการร่วมมือของโครงการ3พานโมเดลในการจัดหาผลไม้และก็ผักเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบอีกด้วยมาต่อที่บทเรียนที่2นะครับกับรักษามาตรฐานให้เสมอต้นเสมอปลายบริการเรียบร้อยมีแต่ของอร่อยสถานที่สะอาดและบรรยากาศดีนี่คือ4หลักการของการทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญของ S&Pตอนที่ S&P นะครับตัดสินใจทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายมากครับเพราะหมายความว่าพวกเขาต้องสามารถควบคุมและบริหารทุกสาขาทั้งด้านบริการและก็การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเดียวกันได้แต่ทาง S&P ก็ทำได้ครับโดยใช้วัตถุดิบอย่างเดียวคือมีฝ่ายจัดซื้อกลางแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งทาง S&P รู้ซึ้งดีครับว่าพนักงานเนี่ยมีความสำคัญมากนะไม่แพ้กับคุณภาพอาหารหรือวัตถุดิบเลยจึงทำให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ก่อตั้งโดยศูนย์ฝึกอบรมก็มีหลักสูตรการสอนทั้งสำหรับพนักงานบริการจนถึงผู้บริหารระดับสูงส่วนในสาขาต่างประเทศครับก็มีการส่งครูฝึกอบรมการทำอาหารไปสำรวจวัตถุดิบแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานผลิตด้วยก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับว่าทาง S&P ได้นำระบบ QC เข้ามาช่วยในการบริหารงานภายในร้านและก็โรงงานแต่นอกจาก QC แล้วพวกเขายังใช้หลัก 5-2 ของญี่ปุ่นมาใช้ด้วยซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นร้านอาหารแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้หลักการนี้ผลก็คือพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะง่ายต่อการทำความเข้าใจและ S&P ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดแต่ละสาขาด้วยว่าทุกเดือนจะมีการประกวดการทำงานในแต่ละสอโดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพื่อคัดเลือกสาขาที่ปฏิบัติงานประจำเดือนได้ดีที่สุดพร้อมมอบรางวัลให้แก่สาขานั้นเพื่อเป็นกำลังใจครับจะเห็นได้ว่านะครับ S&P ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและก็บริการมากจึงหมั่นใช้เทคนิคการบริหารงานใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อความมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชนิดจะออกไปมีรสชาติเหมือนกันผมมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันครับกับคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยรู้หรือไม่ว่าอาหารที่คุณทานอยู่นี้นะครับเขามีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนั่นคือด้วยทาง S&P นะครับต้องการที่จะลดน้ำตาลหรืออะไรที่เป็นผลเสียต่อร่างกายให้น้อยลงไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้นะฮะอาหารเนี่ยจะมีรสชาติถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีที่แล้วเปลี่ยนไปนะครับแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะอาหารจะมีความหวานที่น้อยลงง่ายๆครับไปลองถาม คุณยายก็ได้หรือคุณป้าก็ได้นะครับว่าบัตเตอร์เค้กที่คุณเคยทานเนี่ยหวานแค่ไหนถ้าเทียบกับปัจจุบันแน่นอนครับว่าคุณยายต้องบอกแน่นอนว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่มันอร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองครับนั่นคือหลักการง่ายๆคือการรักษามาตรฐานของอาหารและความใส่ใจของลูกค้าที่มากขึ้นนะครับจบไปแล้วครับกับ2บทเรียนครับมาที่บทเรียนที่3บ้างดีกว่ากับพนักงานคือคนหนึ่งในครอบครัวในวันแรกที่ S&P เปิดร้านไอศกรีมนะครับพวกเขามีพนักงานเพียงแค่7คนแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเขามีพนักงานมากกว่า 7,000 คนนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังรักษาไว้ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือการปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนคนในครอบครัวครับแม้ก่อนหน้านี้นะครับการทำงานของร้านจะไม่เป็นทางการมากแต่ S&P ก็ดูแลและฝึกฝนให้พนักงานมาโดยตลอดพนักงานนะครับจึงมีความผูกพันต่อบริษัทและก็ผู้บริหารปัจจุบันนี้นะครับพนักงานบางคนที่อยู่ในยุคบุกเบิกกว่า50ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังร่วมงานกับ S&P อยู่ซึ่งทางคุณพัทราเองก็ยังจำชื่อพนักงานเก่าๆได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ผมว่าน่ารักมากเลยนะครับคุณกำธรครับศิลาอ่อนกรรมการผู้จัดการใหญ่สาขาการผลิตและก็การเงินของ S&P เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าS&P เน้นทำธุรกิจด้วยระบบครอบครัวครับฉะนั้นบริษัทจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองธุรกิจและพยุงพนักงานทุกคนบางวิกฤตทำให้ยอดขายตก S&P นะครับจะไม่เลือกลดต้นทุนด้วยวิธีการลดพนักงานเพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญของธุรกิจอาหารพนักงานคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ไม่มีเครื่องจักรใดมาทดแทนทางบริษัทจึงพยายามให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการผลิตเช่นปาดหน้าเค้กตกแต่งเค้กหรือทำขนมไทยที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้มากขึ้นผมว่าหลักการนี้ดีนะครับคุณฟังมาต่อกันที่บทเรียนที่4ครับความรักของผู้ก่อตั้งทุกวันนี้ครับแม้คุณพัทราจะเอ่ยปากแทบไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องการเงินหรือเรื่องออฟฟิศเลยแต่เธอก็ยังทำหน้าที่ดูแลหน้าร้านอยู่เพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เธอวางมาตรฐานไว้ทุกอย่างครับปัจจุบันนะครับเธอจึงยังคอยคิดค้นแล้วก็พัฒนาเมนูใหม่ๆอยู่เสมอทุกวันนี้ครับเมนูใหม่ที่วางขายต้องผ่านการชิมของเธอก่อนทุกครั้งนะครับในบางครั้งครับคุณพัทรามักจะแอบไปเยี่ยมสาขาต่างๆเพื่อไปตรวจสอบความเรียบร้อยโดยจะมีผู้จัดการเขตผู้จัดการร้านคอยรายงานความขึ้นใหม่ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือถ้าหากการเปิดสาขาใหม่เธอจะเข้าไปช่วยจัดร้านให้ใหม่เลยครับจัดเก้าอี้ให้เข้าที่เข้าทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้นั่งสบายขึ้นหรือพนักงานก็ทำงานสะดวกขึ้นแต่ถ้าร้านไหนไม่สะดวกจัดร้านแบบเดิมๆมานานก็จะเปลี่ยนมุมไม่ให้ลูกค้าเบื่อนั่นเองด้านคุณมณีสุดาศิลาอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร S&P เคยกล่าวถึงคุณพัทราไว้ว่าเวลาที่คุณพัทราไปตรวจสอบหน้าร้านจะสั่งพนักงานทุกคนให้มัดผมเก็บผมให้เรียบร้อยครับบางทีลงทุนไปซื้อกิฟต์ให้ด้วยตัวเองเลยนะถ้าไปเยี่ยมสาขาไหนแล้วเห็นพนักงานไม่เรียบร้อยหรือว่าพนักงานคนไหนหน้าซีดนะครับแกก็จะเรียกมานี่มานี่มานี่มาเขียนคิ้วทาปากให้เรียบร้อยเลยเพราะท่านมองว่าเวลาไปเยี่ยมสาขาต่างๆเป็นการให้กำลังใจพนักงานเป็นตัวด้วยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารักและดีมากๆนะครับมาต่อกันที่บทเรียนสุดท้ายแล้วนะครับบทเรียนที่5ครับเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยหัวใจสำคัญของ S&P อย่างหนึ่งก็คือการเป็น Family Restaurant เพราะฉะนั้นครับบรรยากาศร้านหรือว่าผลิตภัณฑ์ต้องถูกใจและถูกปากคนในครอบครัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าอาหารของพวกเขาเนี่ยอยู่แทบทุกช่วงจังหวะของชีวิตเก็บความสงสัยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือวันเกิดเราเนี่ยเค้กวันเกิดก็จะมีถูกไหมครับวันที่มีใครจากไปจากชีวิตเรานะครับเราก็จะมีสแน็คบ็อกซ์นะครับแจกเป็นแบบอาหารว่างให้นะครับหรือวันเฉลิมฉลองนะครับเราก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์ให้ในตามเทศกาลนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในทุกช่วงจังหวะของชีวิตเลยนะครับแม้แต่การออกแบบร้านครับพวกเขายังคำนึงถึงลักษณะของผู้มาใช้บริการด้วยว่าต้องมีบรรยากาศการตกแต่งอย่างไรเปิดเพลงแบบไหนอุณหภูมิและแสงความรู้สึกจากสินค้าและบริการควรเป็นอย่างไรเช่นหากเป็นร้าน S&P ที่อยู่ในออฟฟิศกลุ่มลูกค้าก็คือพนักงานพนักงานที่เข้ามาใช้บริการก็จะเป็นพวกมื้อกลางวันซะส่วนมากดังนั้นการบริการต้องรวดเร็วครับทันต่อเวลาพักเบรกของพวกเขาหรือถ้าเป็นร้าน S&P ในโรงพยาบาลให้นึกถึงกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยการบริการต้องนอบน้อมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นการตระหนักถึงทุกความต้องการสร้างบรรยากาศร้านให้ตอบโจทย์ผู้คนในแต่ละย่านและนี่คือ5บทเรียนจาก S&P ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีสโลแกนว่าชื่อนี้มีแต่ความอร่อยซึ่งไขข้อสงสัยว่ามากกว่าเรื่องความอร่อยแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่ S&P ต้องคำนึงถึงในการทำธุรกิจด้วยว่าจะเป็นความกล้าในการทำสิ่งใหม่การปฏิบัติกับพนักงานเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวการรักษามาตรฐานให้เสมอต้นเสมอปลายและยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรักของผู้ก่อตั้ง และการเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยทั้งหมดนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถนำไปใช้ได้สำหรับการทำธุรกิจหรือจะนำไปปรับใช้ในงานบริการอย่างอื่นก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้แล้วครับสิ่งหนึ่งที่ไม่กล่าวไม่ได้เลยนั่นคือการทำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนั้นหัวใจหลักเลยครับความรักและความสัมพันธ์ที่ยังเหนียวแน่นของคนในครอบครัวผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ challenge ก็ยากมากๆนะครับที่รักษาเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วจงรักษามันเอาไว้ครับช่วยเหลือกันเหมือนกับที่พี่น้องไรวาปฏิบัติมาโดยตลอดเพราะความสามัคคีเหล่านี้เนี่ยแหละครับอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังนำไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกับ S&P นั่นเองครับรับฟังรายการ About Band ได้ทาง Spotify, SoundCloud, YouTube, Podbean, Apple Podcast และติดตามรายการอื่นๆของ A Day Bulletin Podcast ได้ทาง Facebook Page A Day Bulletin ครับ